Assalamualaikum dan salam sejahtera. Secara langsung pantau kerajaan, transformasi kerajaan, dan pada slot kali ini kita akan melihat bagaimana pengumuman yang diberikan oleh Perdana Menteri pagi tadi, iaitu rombakan kabinet selepas tahun kerajaan perpaduan mengambil alih kerajaan, dan beberapa perkara fakta yang perlu kita angkat daripada pengumuman pagi tadi, di mana 28 menteri sebelum ini menjadi 31 menteri, manakala timbalan menteri dari 27 orang kepada 29 orang. Jadi totalnya ataupun keseluruhannya untuk kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim dari 55 orang kepada 60 orang secara keseluruhannya. Jadi untuk melihat perkara ini, mungkin beberapa perkara perlu kita angkat, antaranya untuk kita melihat bagaimana rasional rombakan kabinet kali ini, dan juga apakah jangkaan ataupun ekspektasi yang boleh kita letakkan kepada barisan kabinet, terutamanya untuk portfolio-portfolio penting sudah pun diungkapkan oleh Perdana Menteri sendiri, iaitu isu berkaitan dengan ekonomi, isu berkaitan kemaslahatan taraf hidup rakyat, isu berkaitan dengan pendidikan, terutamanya pendidikan digital dan juga AI, begitu juga TVET, dan juga cabaran kepada sektor kesihatan awam. Jadi ini antara perkara yang wajar kita bincangkan. Jadi dua orang tamu sudah pun bersedia, iaitu Dr. Muhammad Taufik Yaakob, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan juga Politik Universiti Melaya. Assalamualaikum Dr. Taufik, apa khabar?
Waalaikumsalam Haji, sihat.
Terima kasih. Dan seorang lagi rakan saya, Saudari Samudin Bakar, Ketua Pegawai Eksekutif Ilham Center. Saudari Samudin, apa khabar?
Baik, Haji. Alhamdulillah.
Mungkin kita mulakan dengan Dr. Taufik. Secara keseluruhan, reaksi dan juga analisis, dan apakah perkara yang menarik boleh diangkat pada pandangan Dr. Taufik dengan rombakan yang ditunggu-tunggu, walaupun lama sudah pun kita ingin dengar daripada Perdana Menteri sendiri, tetapi beliau menunggu setahun pentadbiran Kerajaan Madani ini. Mungkin sebagai permulaan, apa reaksi awal Dr. Taufik Yaakob tentang perubahan ini?
Ya, terima kasih Haji. Saya sebenarnya tak terkejut dengan pengumuman pada hari ini, kerana semalam pun kita telah dapat ura-ura ataupun makluman yang tidak rasmi daripada pelbagai saluran yang menyatakan bahawa ada tokoh ataupun pemimpin yang akan dilantik sebagai senator ataupun yang akan dilantik sebagai menteri pada hari ini. Tetapi yang menjadi kejutan dalam kekecewaan saya, iaitu ada beberapa menteri, timbalan menteri yang dilantik tetapi bagi saya tidak sepatutnya ya dibawa masuk dalam bahtera Kerajaan Madani hari ini. Dan kejutan yang pertama iaitu apabila dibawa masuk ya CEO ataupun pengerusi KWSP ya dalam kabinet Kerajaan Perpaduan. Tetapi bagi saya ini merupakan satu adaptasi terhadap pengalaman yang meluas oleh beliau daripada pelbagai institusi yang beliau telah ceburi sebelum ini. Namun bagi saya ini merupakan satu tindakan yang tak sepatutnya kita teruskan selepas ini, kerana saya lihat sudah bertambah bilangan senator daripada 3 kepada 4 di bawah kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi saya kita perlukan ya ahli-ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya, kerana mereka ini juga ada kepakaran. Kalau nak dilantik Menteri Kewangan kedua, saya lihat ada beberapa calon yang sesuai dan disebut-sebut oleh masyarakat dan rakyat di luar sana. Misalnya Datuk Seri Johari Ghani itu sewajarnya dilantik untuk duduk di kerusi jawatan Menteri Kewangan kedua, dan beliau juga pernah berpengalaman di posisi berkenaan. Tetapi kenapakah dalam konteks rombakan dan persetujuan kerajaan hari ini beliau tidak ditempatkan di kerusi berkenaan? Itu menjadi satu tanda tanya ataupun satu persoalan dalam kalangan kita. Adakah beliau hanya sekadar dibawa masuk semata-mata untuk memuaskan hati desakan-desakan daripada kelompok tertentu, tetapi ada sekatan-sekatan supaya beliau tidak overshine ya bakat ataupun kepimpinan kerajaan hari ini? Itu yang pertama. Yang kedua yang saya agak kecewa, iaitu kenapakah ya bekas menteri yang sebelum ini berkhidmat di bawah kerajaan pimpinan kerajaan terdahulu, misalnya Datuk Seri Nuraini Ahmad, menerima lantikan sebagai timbalan menteri wanita? Sepatutnya beliau diberikan posisi sebagai menteri penuh kerana kedudukannya sebagai ketua wanita UMNO yang setara dengan naib presiden dan sewajarnya beliau diraikan. Dan bagi saya ini bukan kali pertama ya seorang bekas menteri dilantik sebagai timbalan menteri semula dalam kerajaan. Misalnya dalam pelantikan pertama sebelum ini, selepas PIU 15 yang lalu, Datuk Seri Shamsul Anwar Nasarah yang juga merupakan bekas menteri di zaman pentadbiran yang lama dilantik sebagai timbalan menteri dalam negeri. Bagi saya itu sebenarnya tidak sesuai, tidak cocok dengan kedudukan mereka, pengalaman mereka yang sepatutnya diberikan jawatan menteri penuh. Lain-lainnya saya lihat kita boleh bincang selepas ini.
Okey, menarik. Bagi Saudari Samudin, apa yang menarik perhatian Samudin ataupun perkara dalam lantikan ini, beberapa perkara diangkat antaranya pemisahan beberapa kementerian untuk lebih fokus dan lebih terperinci fungsi portfolionya. Apa yang sudah pun dicapai sepanjang setahun itu pastinya ini prerogatif Perdana Menteri untuk melihat bagaimana pemisahan itu berlaku dan juga calon-calon yang diletakkan dalam kabinet baru beliau ini.
Baik, melihat kepada rombakan kabinet ini, saya boleh anggap adalah rombakan yang agak besar, major berlaku. Kalau kita lihat sebanyak 42%, jika kita lihat daripada kursi menteri itu berlaku perubahan sama ada di peringkat menteri dan juga timbalan menteri. Tapi apa yang menarik perhatian saya ialah sebenarnya rombakan ini adalah refleksi daripada setahun prestasi dan juga pencapaian yang dicapai ataupun yang diukur oleh Perdana Menteri. Beliau selaku ketua pasukan dan juga pengurus pasukan mempunyai kuasa prerogatif untuk menyusun semula pasukan beliau bagi berdepan dengan mungkin 3 atau 4 tahun bagi berbaki penggal pentadbiran kerajaan perpaduan. Dengan mengambil kira kompleksiti parti-parti yang menganggotai dalam kerajaan perpaduan, hierarki setiap pimpinan di dalam parti dan mempertimbangkan faktor domestik dan juga iklim antarabangsa, bagi saya ini adalah mungkin dream team yang diperturunkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi dalam aspek ini, saya rasa pasukan ini diharapkan untuk menunjukkan prestasi bagi memulihkan semula keyakinan rakyat dan juga respon kepada iklim ekonomi, dan seperti mana yang digagaskan oleh Perdana Menteri, beliau memerlukan pasukan yang bertindak balas terhadap ekonomi dunia, pasukan yang boleh menyusun program-program bersifat antarabangsa dan juga ekonomi domestik. Jadi apapun Haji, saya melihat perombakan ini secara positif dan itu adalah hak Perdana Menteri, dan kabinet kali ini saya rasa boleh merangsang untuk tindak balas dan juga persepsi yang lebih baik terhadap kerajaan perpaduan.
Mungkin Saudari Sam nak tambah sedikit tentang beberapa tokoh yang dibawa masuk, iaitu Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Walaupun Dr. Taufik agak kecewa tokoh korporat dibawa masuk dalam tim Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tetapi atas pengalaman beliau yang begitu luas dalam sektor korporat dan mengetuai beberapa agensi JLC yang besar seperti Petronas, TNB dan yang terkini merupakan EPF, prestasi beliau amat mengagumkan. Dan apa pandangan Saudari Samudin membawa tokoh korporat bukan perkara baru dalam kabinet negara kita, tetapi atas cabaran yang dihadapi oleh negara, walaupun ramai beranggapan Datuk Seri Anwar wajar melepaskan Menteri Kewangan itu kepada menteri yang baru, tetapi nampaknya Datuk Seri Amir Hamzah Azizan diberikan sebagai posisi nombor dua. Pandangan Saudari Samudin.
Baik, meletakkan teknokrat ataupun profesional yang neutral ataupun bebas daripada jalur kepartian di tempat posisi sebagai Menteri Kewangan kedua, bagi saya adalah untuk membantu Perdana Menteri yang yang lebih fokus kepada tentang ekonomi dan juga kewangan negara. Jadi dengan tokoh sebegini yang dipilih ialah Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ya, mana beliau dengan latar belakang yang dinyatakan oleh Haji tadi, diharap boleh fokus kepada tugas yang mungkin Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan pertama agak sibuk. Jadi dengan tujuan itu, saya rasa adalah boleh menjadi tulang belakang yang boleh memangkin kepada Kementerian Kewangan. Tetapi saya nak reflect di sini ialah mungkin harapan terlalu tinggi untuk ingin melihat Datuk Johari Abdul Ghani untuk berada di komposisi Kementerian Kewangan. Tetapi dengan meletakkan beliau di komposisi Kementerian Perladangan dan Komuniti, itu adalah juga tempat selayaknya bagi Datuk Johari Ghani. Itu komen saya, Haji.
Dr. Taufik, adakah ekspektasi Dr. Taufik untuk melihat Datuk Johari Ghani ke Kementerian Kewangan itu sinonim dengan latar belakang beliau, tetapi dalam agenda besar negara, isu berkaitan dengan kelestarian, isu berkaitan dengan agenda transisi tenaga dan juga bagaimana kita berada di hadapan dalam isu digitalisasi dan juga artificial intelligence diangkat yang pastinya, adakah tokoh-tokoh ini akan mengemudi dan dijadikan sebagai satu pasukan yang lengkap, bukan bergerak secara individu ataupun bergerak secara silo, tetapi semuanya ada peranan walaupun mereka tidak berada dengan posisi yang sepatutnya seperti yang mana yang dikatakan oleh Dr. Taufik?
Ya, sebetulnya memang ada kekecewaan di situ kerana kita lihat pengalaman yang beliau ada sebagai bekas Menteri Kewangan sebelum ini perlu digunakan sebaiknya. Dan kalau kita letakkan di kementerian-kementerian yang bagi saya kementerian yang agak muda ataupun kementerian yang agak ringan tugasnya, walaupun segelintir melihat bahawa itu kementerian juga kementerian yang agak penting juga kepada negara. Tetapi bagi saya, jangan kita bazirkan kepakaran dan kemampuan serta pengalaman beliau untuk letak di kementerian-kementerian yang bagi saya kementerian yang kecil, kementerian yang tidak memberi impak yang besar kepada pengalaman dan apa yang beliau miliki selama ini. Itu yang pertama. Dan bagi saya, semua menteri perlu kerja secara kolektif dan berpasukan walaupun tidak mendapat posisi ataupun jawatan seperti mana yang mereka ada dalam pengalaman sebelum ini, tetapi sebagai seorang yang kolektif yang faham tentang perjalanan kabinet, mereka perlu bekerja sedaya upaya memastikan bahawa apa yang cuba diperjuangkan, apa yang cuba digagaskan mestilah mencapai matlamat. Kerana dalam konteks kabinet hari ini, saya suka memetik bahawa kabinet hari ini kabinet perang. Mereka telah melalui perang selama satu tahun, tetapi prestasi itu bagi saya masih lagi tidak mencapai apa yang diinginkan. Apatah lagi kita lihat muka-muka lama yang bagi saya sebelum ini dikritik oleh rakyat kerana tidak mampu untuk menangani isu-isu penting. Misalnya isu keterjaminan makanan, kos sara hidup. Apatah lagi selepas 5 bulan baru kita lantik untuk menjalankan tugas di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Jadi bagi saya, wajah-wajah yang masih lama dalam tetapi tidak mencapai prestasi yang baik, maka sepatutnya mereka ini digugurkan dan direhatkan setara waktu. Seperti Menteri, misalnya Menteri Ekonomi, Menteri Pertanian. Kerana Perdana Menteri tidak perlu takut untuk melakukan tindakan sedemikian. Walaupun jawatan mereka itu agak tinggi dalam parti. Misalnya Menteri Ekonomi sebagai Timbalan Presiden PKR dan kemudian Muhammad Sabu sebagai Presiden Amanah. Bagi saya itu tidak memberi kesan jika Perdana Menteri melakukan tindakan menggugurkan mereka. Kerana ada beberapa lagi Presiden parti yang tidak dilantik sebagai Menteri dalam Kabinet Kerajaan Persekutuan masih lagi taat setia dan beri sokongan kepada Kerajaan Pimpinan Perdana Menteri. Bagi saya perkara ini perlu dilihat semula walaupun kita menilai bahawa hanya selepas satu tahun rombakan kabinet dilakukan, tetapi ini merupakan kuasa prerogatif kepada Perdana Menteri untuk melakukan rombakan pada bila-bila masa sahaja. Dan jika dalam tempoh 3 bulan, 6 bulan selepas ini prestasi menteri yang sama masih lagi tidak mencapai satu tahap yang membanggakan rakyat ataupun menteri-menteri baru ataupun menteri sedia ada masih lagi berbulan madu dalam jawatan mereka, bagi saya tamatkan saja peranan mereka dalam kabinet, beri muka baru, beri ruang kepada mereka yang lebih wibawa dalam kabinet ataupun dalam kalangan ahli-ahli parlimen untuk berkhidmat kepada rakyat, lakukan perubahan segera demi kebajikan rakyat.
Okey, kita perlu rehat dahulu, Dr. Taufik dan juga Saudara Hisamuddin. Kita akan berbicara lagi dan kita akan melihat perkara-perkara penting selepas pengumuman rombakan kabinet oleh Perdana Menteri pada pagi tadi. Kerajaan sudah pun mengumumkan rombakan kabinet terbaru selepas tahun pembentukan kerajaan perpaduan ataupun kerajaan madani ini. Dan yang kita lihat juga ada beberapa perkara penting yang diangkat dalam pengumuman Perdana Menteri tadi. Antara yang jelas iaitu perubahan portfolio di kalangan pimpinan utama dari parti yang mendukung kerajaan perpaduan iaitu Parti UMNO. Antaranya timbalan Presiden Parti UMNO ditukarkan daripada Kementerian Mindef ataupun Pertahanan kepada Kementerian Luar, manakala Datuk Seri Zamri ditukarkan dari Kementerian Luar ke Kementerian Pengajian Tinggi, Datuk Seri Khalid Nordin, Naib Presiden, dari Kementerian Pengajian Tinggi ke Kementerian Pertahanan. Dan ini antara cakap-cakap di kalangan penganalisis politik. Bagi Saudari Samudin dan juga Dr. Taufik, adakah ini sebagai satu rombakan biasa? Tetapi nampaknya di kalangan penganalisis politik melihat ini ada sesuatu yang perlu kita baca. Bagaimana kita lihat UMNO dan juga portfolio yang diwakili oleh pimpinan utama UMNO dalam rombakan terkini ini. Bagaimana kita membaca? Saudara Isyamuddin.
Respon saya berhubung dengan pencaturan ataupun pergerakan yang berlaku kepada portfolio tiga menteri yang melibatkan kepimpinan tertinggi UMNO, iaitu yang mengejutkan saya ialah posisi Datuk Seri Muhammad Hassan selaku Menteri Pertahanan, Menteri Kanan, kemudian bertukar kepada Menteri Luar, walaupun Perdana Menteri memberikan justifikasi bahawa Perdana Menteri ingin menumpukan dalam aspek hubungan diplomatik dan juga mempunyai menteri yang berupaya untuk menghubungkan dalam jaringan antarabangsa. Dan kita tahu bahawa memang PMX sangat aktif dalam arena antarabangsa. Tetapi dalam konteks parti, saya melihat perkara ini berlaku downgrade pada fungsi ataupun peranan yang diketuai oleh Datuk Seri Muhammad Hassan ataupun Tok Mat. Yang mana saya melihat Tok Mat ini sejak selepas pilihan raya umum ke-15, peranan sebagai timbalan presiden yang mana kebiasaan di dalam UMNO ini akan menjadi pengarah pilihan raya, akan mengetuai fungsi untuk memastikan kemenangan BN dalam siri-siri pilihan raya negeri maupun pilihan raya kecil. Tetapi peranan itu nampak tidak berlaku yang diberikan kepada timbalan presiden UMNO. Jadi fungsi itu juga apabila berlaku perubahan portfolio daripada Menteri Pertahanan dan kepada Menteri Luar, yang kita tahu Menteri Luar ini banyak menyusun jadual-jadual ataupun banyak terlibat dalam delegasi-delegasi antarabangsa. Serta sentuhan kementerian berkenaan juga sebenarnya agak jauh dengan sentuhan akar umbi UMNO. Itu saya rasa ada sedikit kos lepas yang berlaku kepada Tok Mat dan juga Timbalan Presiden UMNO. Jadi itu yang sedikit yang saya boleh tafsirkan dalam perubahan perjawatan ini, manakala bagi Datuk Seri Khalid Nordin daripada Naib Presiden yang berada di Kementerian Pengajian Tinggi beralih kepada Menteri Kanan di Pertahanan, dan juga Datuk Seri Zamri Abdul Kadir daripada Menteri Luar kepada Menteri KPT. Itu bagi saya masih lagi dalam ruang lingkup biasa, tetapi tumpuan saya ialah kepada perjawatan Timbalan Presiden. Itu komen saya saja.
Bagaimana pandangan Dr. Taufik?
Saya melihat sebenarnya kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Muhammad Hassan baru-baru ini tentang PRK Kemaman, beliau menilai bahawa masih terlalu jauh untuk kita menarik ataupun mempengaruhi semula sokongan orang Melayu. Ini bertentangan dengan apa yang diaspirasikan oleh Presiden UMNO dan kepimpinan UMNO. Jadi ya, mungkin itu harga yang perlu dibayar apabila bercakap jujur, ikhlas dan benar tentang apa yang berlaku kepada UMNO. Dan saya lihat sebenarnya sukar untuk cakap jujur dalam UMNO hari ini, kerana apa sahaja yang berbeza dengan aspirasi kepimpinan tertinggi parti, maka kelamaan-kelamaan bukan sahaja dipinggirkan dalam parti, tetapi saya juga lihat bagaimana beliau daripada Kementerian Pertahanan, seperti mana yang disebut oleh Samudin sebentar tadi, dipindahkan kepada Kementerian Luar Negeri. Dan saya juga baca telahan-telahan dan pandangan daripada pemimpin-pemimpin parti politik yang menyatakan seolah-olah Datuk Seri Muhammad Hassan ini diberikan cuti sabbatical untuk berehat ataupun menguruskan hal-hal berkaitan dengan antarabangsa berbanding dengan sibuk dengan menguruskan hal-hal parti. Jadi ada betul ada tidak, tetapi bagi saya ini adalah satu bibit-bibit ataupun usaha untuk melemahkan peranan Datuk Seri Mohamad Hassan, bukan sahaja tapi juga pada waktu yang sama bagaimana kedudukan beliau di downgradekan daripada menteri yang berada di kementerian yang kanan kepada kementerian yang begitu biasa kepada mana-mana menteri yang menjawat jawatan dalam kerajaan. Tetapi yang saya lihat iaitu bagaimana peranan beliau selepas ini, adakah beliau mampu untuk membuat perubahan terhadap apa sahaja polisi yang sealiran ataupun yang diingini oleh PMX tentang hubungan antarabangsa. Apatah lagi kita sekarang berada satu keadaan di mana pentingnya ya pemimpin menjadi mediator kepada hubungan antarabangsa ketika dunia bergelut dengan pelbagai isu yang sangat getir.
Bagi menangani isu kos sara hidup ini, antara reaksi utama rakyat dalam setahun kerajaan perpaduan, walaupun pelbagai polisi dan juga agenda sudah pun dilaksanakan, tetapi rakyat mahukan sesuatu yang lebih tangible, yang boleh dirasai dan dapat mengawal kos sara hidup. Tetapi selepas pemergian Dato' Sri Awaiyarham Saluddin Ayub dan 5 bulan selepas itu barulah diberikan pengganti beliau, iaitu menteri yang mengetuai hal ehwal Sabah dan juga Sarawak, Datuk Armizan Ali, nampaknya walaupun memangku mendapat mandat terus untuk mengetuai Kementerian Dalam Negeri dan juga Kursus Kos Sara Hidup. Tetapi amanah kita tahu juga antara pendokong utama dalam Pakatan Harapan ada jawatan yang besar sebelum ini, selain daripada Datuk Seri Mohamad Sabu di Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan. Nampaknya di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup diberikan kepada Wakil GRIS dari Sabah, Datuk Armizan Mohamad Ali. Tetapi dibawa semula Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad di Kementerian Kesihatan. Bagaimana pencaturan ini dilihat oleh Saudari Sam untuk melihat bagaimana kekuatan amanah itu adalah refleksi dengan tokoh-tokoh yang perlu diberikan portfolio penting dalam kerajaan perpaduan ini?
Baik, di sini saya melihat apabila Menteri Amanah bertukar portfolio daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, yang mana dahulunya disandang oleh Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Saluddin Ayub yang berada meletakkan satu benchmark dan juga KPI yang cukup tinggi di Kementerian Berkenaan, yang sekarang ini diteruskan oleh pemangku menteri yang sekarang ini diangkat sebagai menteri penuh, Datuk Seri Datuk Armizan Ali, yang mana bagi saya untuk mencapai tahap yang diletakkan oleh Arwahyarham Datuk Seri Saluddin itu adalah satu cabaran buat beliau, yang mana dalam meneruskan gagasan payung rahmah ataupun inisiatif rahmah dan juga mengangkat kembali isu-isu yang berkaitan dengan kos sara hidup, menghubungkan dan juga bergandingan dengan Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan, itu adalah penting bagi kementerian ini mencapai piawaian ataupun prestasi yang diharapkan oleh rakyat jelata berhubung dengan dua kementerian yang ketika. Berkenaan dengan kepimpinan amanah, saya rasa ini adalah satu pengiktirafan juga kepada amanah berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh Yang Mohd Dr. Zulkifli Ahmad, yang mana dahulu portfolio yang disandang oleh beliau sebagai Menteri Kesihatan ketika Pakatan Harapan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir, kini dengan isu ataupun kemelut yang berkaitan dengan kesihatan itu, ternyata Perdana Menteri mengamanahkan kepada Menteri daripada Parti Amanah untuk menggalas tugas penting. Jadi dalam konteks ini masih lagi dua perjawatan itu adalah satu apa yang dikatakan kuota kepada amanah, itu dua menteri penuh daripada amanah tetapi berbeza portfolio berbanding sebelumnya. Jadi itu hanya beza kepada amanah, dan kita tahu bahawa dalam pemilihan amanah juga menjelang 23 dan 24 Disember ini juga adalah dalam titik pelantikan dan juga rupakan kabinet ini sedikit sebanyak akan mewarnai pertandingan di dalam amanah dalam pemilihan mereka menjelang 23 dan 24 Disember ini, Haji.
Okey, terima kasih Dr. Muhammad Taufik Yaakob, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Melayu. Terima kasih Dr. Taufik atas pandangan anda, dan juga Saudara Samudin Bakar, Ketua Pegawai Eksekutif Ilham Center, untuk kita melihat bagaimana signifikan rombakan kabinet yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada pagi tadi. Sekian saja, saya Nazrika. InsyaAllah kita jumpa lagi.